Esiet sveicināti Dieva namā šajā jaukajā, skaistajā rītā, kad prāts un domas skrien kaut kur uz priekšu. Bet mums ir iespēja arī apstāties, lai ieklausītos Dieva vārdā un tajā vēstī, ko mēs šodien dzirdēsim. Iesākot divkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda, no Dāvida 16. Dziesmas ievad pantus. Pasargi mani Dievs, jo es paļaujos uz Tevi, es saku uz to kungu. Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Āmen.
Es priecājos, ka pēc tādas nedaudz mākoņainas nedēļas ir atkal šodien saule. Un es arī domāju, ka šis koris īpaši atkal gan tās saules star, gan tas priecīgais noskaņojums arī mūsos ienes prieku. Pirms vairākiem gadiem Anglijā braucot mājās no sanāksmēm uz lidostu, Ar šoferi mēs vērojam ceļu karti. Un šīs kartas tiešām ir tehnikas brīnums. Mēs sežot mašīnā uz ekrānu varējām redzēt, kas notiek uz ceļiem 100 km attālumā. Bija piedāvāti divi ceļi. Pa vienu bija rādīts milzīgs sastrēgums, un pa otru, tas bija tāds garāks, tas bija brīvs ceļš. Un mums bija jāizvēlās, pa kuru ceļu braukt. Vai par to brīvo, garāko, jeb par to īsāko, kas ir pilns ar mašīnām. Nu, saprotiet, ja ir laiks, tad var arī kaut ko nokavēt. Un tāpēc mēs izlēmām braukt par to garāko ceļu. Jā, tā tas gadās, kad mēs braucam par ceļiem, un šodien jau mēs sakām, ka pie mums arī tādas iekārtas, un mēs varam priecāties, ka mēs varam izvēlēties tos īsākos, labākos un ātrākos ceļus. Bet Bībele runā par mūsu garīgo ceļojumu. Un arī tur ir jāizlemj, pa kuru ceļu iet. Kā izvairīties no lietām, kas mūs aptur ceļojumā, kam sekot, un kāds tam vispār ir mērķis. Mēs pašlaik aplūkojam Jeremijas grāmatu, un atkal man tā iepatikās viena rakstvieta no Jeremijas grāmatas, kas ir 6. Nodaļā un 16. Pantā, tā rakstvieta. Tur mēs lasām, tā saka tas kungs, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus, un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Ieskatoties pamattekstā un lasot jaunākos angļu tulkojumus, mēs šeit ievērojam vienu vārdu, ko latviešu valodā nepamanām. Tur ir vārds krustcels. Tā saka tas kungs, es te ņem vienu no visjaunākiem tulkojumiem angļu valodā, un tagad latviski to tulkoja. Tā saka tas kungs Jahve, stāviet pie krustcelēm un izpētiet un vaicājiet par senajiem ceļiem, kur atrodas labais ceļš, un staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Kā mēs sapratām, kungs uzrunā tautu. Viņš liek tiem apstāties pie krustcelēm. Un tad liek izvēlēties labo pareizo ceļu. Pie kam šeit mēs redzam, ka kungs liek mums pašiem pētīt un arī izvaicāt citiem par senajiem ceļiem. Mēs zinām, ka Jeremijas laikā tauta jau bija pastāvējusi cik gadus? 1000 gadus. Un šajos gados bija daudz, kas noticis. Viņi bija izgājuši no Ēģiptes zemes, verdzības. Viņi bija iekarojuši savu vietu apkārtējo tautu vidū. Un reliģiju pasaulē viņi bija tālu apsteiguši citas reliģijas, kultūras dzīvē, ekonomikā, humanisma, morāls un higienas jomās. Bet laika gaitā bija radusies atkāpe. Un tagad pravietis liek viņiem apstāties un izpētīt. Un kāds ir šīs izpētes mērķis? Tad atrast labo ceļu, kas atnes mieru dvēselē. Mēs bieži lietojam vārdus, mēs bieži sakām, ka cilvēks mācās pats no savām kļūdām. Bet ievērojiet, šeit Dievs liek domāt savādāk. Viņš liek izpētīt seno labo svētības un laimes ceļu. Un tad pieņemt lēmumu, staigāt pa to. Jo nevienmēr kļūdas ir tās, kas virst tālāk. Bet ir lietas, ko mēs jau esam piedzīvojuši, kur ir bijis veiksmes stāsts, un mēs varam paraudzīties atpakaļ. Un arī draudz dzīvē tas ir svarīgi. Ja mēs papētām tos gadus, kad draudz aug visstraujāk, kas bija tas labākais, vajadzīgais, kas palīdzēja? Bet šeit tiek runāts par mieru dvēselē. Mērķis ir mieras dvēselē. Kāds bija tas senais labais ceļš? Vispirms ir jautājums, ko mēs saprotam ar vārdu ceļš. Vārdu ceļš rakstos vispārēji lieto un parasti attiecina uz visu cilvēka dzīvi, no sākuma līdz beigām. Tas apraksta cilvēka dzīvi kā ceļojumu, kurš sākas ar dzimšanu un beidzas ar nāves brīdi. Savukārt šeit vārds senais ir tulkots no ebreju vārdu olam, kas burtiski nozīmē arī mūžīgs, tātad sens mūžīgs. Un tas norāda uz šo mūžīgo ceļu no pašas sākuma, ko varēja plānot vienīgi tāds, kurš pats ir mūžīgs. Un kurš tas ir? Tas ir Dievs. Otrkārt, tas norāda, ka šis ceļš nav radies nesen. Tas ir sens ceļš. Un treškārt vārds sens norāda, ka pa to staigājuši daudzi cilvēki, daudzus gadus. Tie ir ceļi, pa kādiem Dievs norādīja, viņa tautai jāstaigā Kānas zemē. Tie bija Mozus bauslības ceļi. Bauslībā bija ietverts viņa dzīves veids, viņu dievkalpojums, un vēl būtiskāk, tas, kā viņi saprata pašu Dievu. Šie ceļi būtībā aprakstīja dievkalpošanu templī Jeruzalemē. Tie ietvērā pareizu Dieva izpratni, viņu statusu Dieva priekšā un ietvēra dievšķās morālas prasības. Tie ir saistīti ar atgriešanos pie Dieva, ar grēku nožēlu, ar bību Dievu priekšā, ar mīlestību uz Dievu no viss sirds, dvēseles un spēka, un beidzot ar paklausību derības nosacījumiem Dieva 10 baušļiem. Un tieši tad sākas tas miers ar Dievu un miers dvēselē. 5. Mozes grāmatā, 30. Nodaļā, no 8. līdz 10. pantam mēs lasām. 5. Mozes grāmata, 30. Nodaļa, no 8. līdz 10. pantam. Un tu atkal klausīsi kungu un pildīsi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Kungs tavs Dievs darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi un tavas miesas augļi un tavu lopu augļi un tavas zemes augļi. Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīs taviem tēviem. Ja tu klausīsi kungs savu Dievu un ievēros visus viņa baušļus un viņa likums, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā, ja tu atgriezīsies pie kunga sava Dieva no visas sirds un visas dvēseles. Tātad šeit ievērojot, ka kungs darīs gan labi, ka gan laba ir tavi darbi, zemes augļi, lopu augļi. Tātad kungs krustcelēs liek apstāties. Liek apstāties un aicina iet pa svētību ceļu. Viņš aicina cilvēku atgriezties pie Dieva no visas sirds un visas dvēseles. Bet jūs pamanījāt vienu lietu, ka es neizlasīju visu šo 16. pantu. Jeremijas grāmatā, tad 6. nodaļā 16. pants, beidzās ar tādu bēdīgu paziņojumu. Bet tie atbildēja, mēs negribam pa to staigāt. Tātad izredzētās tautas izvēle nevienmēr bija iet pa šo ceļu, jo šo svētību ceļu, jo bija arī otrs ceļš. Tas bija pildīts ar dažādiem elkiem. Un raugoties no Jeremijas skatu punkta, kaimiņu tautu elki īpašā veidā bija ienākuši Izraēļa dzīvē. Brīdī, kad Izraels, tātad Ziemeļvalsts, krita Asīrijas valdnieku rokās. Par to lasām 2. ķēniņa grāmatā, 17. nodaļā un 24. pantā. Asīrijas ķēniņš atved ļaudis no Bābels, no Kutas, no Avas, no Hamatas un no Sefarvaimas un ierādīja tiem mītnes Izraēļa bērnu vietās, Samarijas pilsētās. Tādējā tie ieguvus Samariju sev par īpašumu un dzīvoja tās apdzīvotās vietās. Un kā mēs zinām, katrai no šiem tautām bija savi elki. Ja izrēliešiem vajadzēja no elkiem norobežoties, tad tomēr pa nožēlu viņi tos pieņēma. Un turēja līdztekus Ābrama dievam. Un tad veidojas tāds pretīgs reliģisks sajukums. Viņi it kā bijās kungu, bet arī kalpoja elkiem, kalpoja citiem dieviem. Tieši tiem elkiem, kuriem kalpoja tās tautas, kuras bija viņus aizvedušas prom. pie kam jau šie elkus pieņēmušie Ziemeņvalsts cilvēki atstāja savukārt negatīvu ietekmi uz otru dievīgu māsu Dienvidvalsts Jūdeju. Un arī tos rāva līdz elkdievībām. Tālāk šeit pat Jeremijas 6. Nodaļā un 21. Pantā lasām Dievs šo spriedumu. Jeremijas 6. 21. Tādēļ saka tas kungs. Redzi, es likšu šai tautai piedauzības akmeņu ceļā. Tēmi un dēli klups kopā par tiem. Kaimiņš ar kaimiņu kopā aizies bojā. Tātad kaut arī izteikts spriedums. Kungs tomēr liek apstāties pie krustcelēm. Aicina uz izvēli. Liek domāt par dzīvības ceļu. Seno svētīgo pieredzi. Domāt par tiem seniem, labiem ceļiem, par kuriem staigāja dievīgie vīri un sievas pagātnē. Un viņš brīdina, neiet nāves ceļu. Labie ceļi arī ir tie taisnākie. Tie bija tie, par kuriem savā laikā Jahve vadīja Izraēļa tuksnesī. Un tie bija pietiekami gludi, ļaujot ceļotājiem iet bez paklūšanas. Mēs saprotam, ka ceļš pats sev nepadara taisni, ja to cilvēks tādu neveido. Bet taisnais un gludais ceļojums atspoguļo staigātāju raksturu. Viņi bija saņēmuši taisnību, viņi bija saņēmuši piedošanu no Dieva. Dievs viņus uzskatīja par taisnīgiem. Viņi uzticējās īstiem Dievam, tādi, par kuriem Salamans pamācībās rakstīja. 13. Nodaļa un 9. Pants, Salamana pamācības, 13. Nodaļa un 9. Pants. Taisnīgo gaisma priecē, bet bezdīgo gaismeklis izdziest. Tātad krustcels ir svētību ceļš un neveiksmi ceļš. Ir dzīvības ceļš, ir nāvis ceļš. No sākumā lasītās rakstu vietas redzam, ka Dievs nebija apmierināts ar jūdu tautas izvēli Jeremijas laikā. Tauta nevēlējās staigāt pa labo ceļu. Viņi sacīja, mēs pa to labu ceļu nestaigāsim. Viņi neklausīja kunga vārdam un tāpēc pāri Jūdejai vēlās Babilonas karpūļi. Un jūdu tauta līdzīgi Izraelim nonāca gūstā, nonāca Bābels gūstā. Tā viņi tika aizvest prom no dzimtenes, no mājām, no saviem draugiem un no saviem vecākiem. Tātad viņi piedzīvoja līdzīgu likteni kā Ziemeļu valsts Asīrijas iebrukuma laikā. Gūstekņus Bābelē pazemoja, nicināja. Un gūstekņus savukārt nicināja varmāks. Un lūk šādā vidē Dievs savus ļaudis nebija aizmirsis. Viņš atkal lika apstāties un atkal lika izvēlēties, pa kuru ceļu iet. Tad viņš turpina audzināt, vadīt viņus labākajā ceļā, līdz tie atgriezīsies mājās. Par to mēs tālāk Jeremijas 29. Nodaļā lasām. Tur Dievs liek Jeremijam rakstīt vēstuli no Jeruzalemes aizvestajiem jūdiem, kas dzīvi palikuši Bābelē. Jeremijas 29. Nodaļa no 4. Līdz 10. Pantam. Tā saka tas kungs Izraēļa Dievs visiem trimdiniekiem, ko es liku izvest no Jeruzalemes uz Bābeli. Un ko tad viņš saka? Celiet nāmus, dzīvojiet tajos, dērstiet dārzus, baudiet to augļus, ņemiet sievas un dzemdiniet dēlus un meitas, ņemiet arī saviem dēliem sievas un dodiet savu meitām vīrus, lai viņas savukārt kļūst par mātiem, dēliem un meitām, ka jūs vairojaties un neiet mazumā. Rūpējieties par tās pilsētas labkālību, kurpēs jūs liku aizvest, Un pielūdziet to kungu par to, ka tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Jo tās saka, tas kungs Izraēļa Dievs, lai jūs nemaldina jūsu pravieši, kas jūsu dzīvē dzīvo, nedz arī jūsu zilnieki. Neticiet arī ar saviem sapņiem, ko jūs redzat. Jo tie ir meli, ko viņi jums sludina manā vārdā. Es viņus neesmu sūtījis, saka tas kungs. Tiešām tā saka tas kungs. Kad 70 gadi Bābelē būs pilnīgi pagājuši, tad atkal es par jums gādāšu un izpildīšu savu apsolījumu, ka es jūs atvedīšu atpakaļ šīnī vietā. Tad atkal ir jāizvēlas. Vai nu piederēt pie tiem, kas iekļaujas tajā valstī, kurā viņi ir aizvesti, kurā viņi dzīvo, jeb pie tiem, kuri vēlas norobežoties no reālās dzīves, ticot sapņiem, burviem un viltus praviešiem un vaimanājot par nekārtībām. Bet Dievs saka, celiet namus, dzīvojiet tajos, dēstiet dārzus, baudiet augļus, ņemiet sievas dēliem un dodiet meitām vīrus, ka jūs neiet mazumā. Tas ir Dieva ieteikums. Un pieņemot šo ieteikumu, viņi piedzīvos svētības. Tātad kritikas soda sludināšanas vietā pret Bābeli, kas ir jādara? Rūpēties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs liku aizvest, un pielūdziet to kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Bet tā taču bija Bābele. Mēs līdz šim vērojām un nosodījām izraeliešu pielāgošanos citu tautu reliģijām. Un pārdomājām šīs pielūksnes bēdīgās sekas. Bet tagad mēs dzirdām izvēli, aicinājumu iedzīvoties, jeb integrēties tajā vidē, kurā tie dzīvo. Un tātad saprotiet, šeit ir starpība starp elgpievīgu dzīves veida un starp iekļaušanos tautā valstī, kurā dzīvojam. Un esot rūpes par tās labklājību, rūpes par tās tautas izaugsmi. Un jāsaka, pa nožēlu atkal tikai nedaudzi paklausīja kungu padomu un Bābelē. Mēs zinām, ka tur bija tāds vīrs Dānijels, kurš rūpējās par tautas labklājību, kurš dzīvoja viņu vidū, kurš ģērbās viņu drēbēs, kurš atradās valsts pārvaldes centrā. Bet viņš savā sirdī palika uzticīgs īstajam Dievam. Un tieši šīs paklausības dēļ, mēs zinām viņa stāstu, viņš kļūst slavens visā Bābelē. Sešus gadsimtus vēlāk apustuļi, Jēzus mācekļi, apustuļi, imperisko Romu nosauc par Bābeli. Kaut arī karavīri piesita Jēzus krustā, apustuls Pāvils rakstīja romiešiem 13. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda. Tādēļ nepieciešami tai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Šodien Eiropai plūst pāri bēgļu traumas. Mēs izjūtām līdzjūtību pret tiem, kas zaudējuši mājas, tuviniekus, nežēlīgos kara apstākļos. Tur arī daudz starp viņiem ir kristieši, kuri bēg, jo arī pret viņiem ir izvērsta uznīcinoša uzbrukuma. Bet tajā pat laikā mēs raugāmies uz viņiem ar bažām, kā viņi iedzīvosies mūsu apstākļos. Vai viņi ņems vērā mūsu tautas intereses, būs toleranti pret mūsu ticību? Un tā domājot par šiem bēgļiem, mēs apstājamies un saprotam, ka problēmas ir vieglāk saskatīt citos, kā risināt no sevis. Tātad kā mums kā kristiešiem rīkoties šajos apstākļos, kuros no vienas puses ir vienaldzīgais un bezprincipālais postmodernisms, bet no otras puses aktīvie islāma sludinātāji. Un mums varbūt būtu daudz pret viņiem ko teikt. Bet manuprāt, šodien cilvēki no mums kaut ko citu sagaida. Viņi, kā nekad agrāk, grib ieraudzīt kristietības vērtību. Viņi, kā nekad agrāk, vēlas ieraudzīt patiesu kristiešu rūpes par cilvēces labklājību. Viņi vēlas redzēt mūsu reliģijā kaut ko īstu, nesamaitātu, un viņi vēlas dzirdēt vārdus, ko saka tas kungs. Viņi vēlas redzēt patiesu godīgumu, Kristus ideālus dzīvē, vārdos, kā mēs saprotam, sākumā lasītā rakstvieta ietver vērtīgu patiesību, ka paklausība Dievam vienmēr nes mieru. Nes mieru ar Dievu un nes mieru ar citiem. Pasaule šodien vēlas redzēt mūsots, kāds ir šis senais, labais, sveitību un laimes nesušais ceļš. Un tagad sēžot šeit un domājot par Dānielu un par šiem Bībeles cilvēkiem, varbūt mūsos tas tā kā biedē viņu patiesums. Varbūt mums ir nemieris par mūsu neveiksmēm. Varbūt arī mums ir mīļi kādi elki, kurus pielūdz apkārt esošie cilvēki. Varbūt esam piedzīvojuši līdzīgu atteikšanos no seniem labajiem ceļiem. Un ja tās tā, tad mums ir jāapstājas. Jāapstājas šodien šī brīdī. Un mums ir jāizvēlas mūšanais labais ceļš. Un tagad es domāju, jūs uzstādīsiet to svarīgāko jautājumu. Bet kā? Kā tas iespējams? Šodien mēs esam izvēles priekšā. Un mums, mūsu priekšā ir viens ceļš. Ir viena persona, kurš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Tātad Jāņa 14 un 6. Jēzus ir šīs senā un laimīgā ceļa sākums. Viņš ir tas plānotājs, radītājs. Viņš ir sākums, atjaunotājs un noslēgums. Viņa vārdi, mācības, pavēles ir tas, ko mums ir jāuzņem. Viņš kā mūsu dzīves labākais draugs mums aicina. Nāciet šurp pie manis. Visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevis manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Kristus nasta bija krusts, ko viņš nesa Golgatas kalnā. Un tur, kad mēs domājam par to, ka viņš mirst, par mūsu nepareizo ceļu izvēli, tur mēs Golgatā ierogam viņu, viņa pastāvību, palikt uzticīgam tēlam, misijai, par kuru viņi bija vienojušies jau no pasaules radīšanas brīža. Un ja mēs šodien šaubamies par sevi. Un ja mums ir šaubas, tad, ziniet, mēs varam paļauties uz viņu. Ka viņš mūsu vietā ir piepildījis derības prasības. Un tagad, uzticoties viņam, uzticoties tam, ka viņš ir gājis šo pareizo ceļu, mēs varam paļauties uz viņu. Ka viņš arī mums, kā tur sākumā mēs lasījām, liks darīt tā, ka mūsu ceļi būs svētīgi. Viņš nav nomaldies no savu ceļa. Tāpēc mēs varam baudīt viņa žēlstības augļus. Es atkal un atkal gribu lasīt to rakstuvietu, kas ir vēstule ebrejiem, 4. Nodaļā no 14. Līdz 15. Pantam. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdz mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti, saņemtu žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Un ne tikai tāpēc, ka ticība liek mums samienāties ar Dieva žēlstību, bet pēc Pāvila vārdiem vēstulē romiešiem, tā mūsos veido ticības pastāvīgu augli. Romiešiem 5.1. Tad nu mums ticībā taisnotiem miers ir ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tātad mieru. Mieru es jums atstāju, nekā pasauli dod. Jo Dieva griba ir ienest mūsos mieru. Katrs mēs esam dzīves krustcelēs. Un tas notiek mirkli pēc mirkļa. Bet kungs saka, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus, izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet par to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Āmen. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mēs varējām pārdomāt tavu aicinājumu izvēlēties labo seno ceļu, kurš ved pie tevis. Mēs lūdzamies Tēvs, palīdzi mums šajā ceļā staigāt. Palīdzi mums redzēt mūsu stāvokli tavā priekšā, redzēt mūsu grēknastu. Un, kungs, ka mēs šī brīdī noliekam tavā priekšā, mēs lūdzamies piedot mūsu pārkāpumus, šķīst mūsu sirds. Un palīdzi, lai mēs varētu savā ikdienā īstenot tavu prātu. Lai mēs būtu tādi, kas var ienest gaismu, kas ienest mieru vietās, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam, kur mēs strādājam. Mēs šī brīdī, kungs, lūdzamies, esi arī par pie tiem cilvēkiem, kam nav mājas, kas ir palikuši bez pajumtes, kas piedzīvo karu šausmas. Mēs lūdzamies arī par tiem kristiešiem, kas tiek padzīti no zemes, kurā viņi dzīvojuši. Mēs lūdzamies arī par valdniekiem, lai tie saprastu, kā jārīkojas, kā ienest mieru pasaulē. Mēs lūdzamies arī par mūsu zemi, sargi no karu vētrām, no briesmām. Mēs lūdzamies, kungs, svētī mūsu katru, kas esam šeit ar savu svētību. Palīdz, lai mūsu darbi izdodas. Palīdz, lai arī mēs varētu piedzīvot, ka mūsu draudze aug, vairojas, un ka mēs esam ceļā uz tavām mājām. Svētī mūsu ikdienu, svētī mūsu domas, svētī mūsu darbus. Un lūdzamies arī, kungs, īpaši par tiem, kas šodien nevarēja būt mūsu vidū, kas cieš. Mēs lūdzamies arī par slimniekiem, kas ir gan uz slimības gūts, kas piedzīvo izveseļošanos. Kungs, esi pie visiem. Un esi pie tiem, kas ir vienatnē. Esi pie tiem, kas sauc pēc tavas palīdzības šajā pilsētā. Esi pie tiem, kas šodien ir uz ielas. Svētī visus, kungs. Svētī arī mūsu Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmenu.